Vážení přátelé, Jirko, Honzo, vítejte v dalším díle a tentokrát po delší odmlce je tady otázkový a odpovědní díl, ve kterém se nám nazbíralo opět pár dotazů a chtěli bychom nějakým způsobem je postupně se jimi prokousat. Uvidíme, jak nám to bude dlouho trvat. Možná to bude další díl, ale každopádně se aspoň dostane na vaše otázky a různorodé odpovědi.
Zdravím vás.
Ahoj pánové, dobrý den posluchačky a posluchači.
Já půjdu na první dotaz. Ten přišel do mailu už trošku dříve, ale proto ho vezmeme hned jako první. Asi ho rovnou přečtu, cituji, nebudu ani jmenovat. Velmi ráda poslouchám podcasty, Měla bych otázku k porodu. Máme dvě děti. Po roce a půl prvorozený narozen přirozeně, ale protože měl problém s nádechem, hned mi ho vzali. Takže žádný bonding. Na druhý porod jsem se už těšila, cítila, že to bude ok. Bohužel to skončilo akutním císařským řezem. Já jsem to vůbec nevstřebala, strašně mi to mrzí a moc řeším, co to dceři způsobí. Ale jsem velmi kontaktní rodič, nosím, kojím, mazlím, spí s náma v posteli. Můžu dělat něco pro to, aby absence přirozeného porodu neměla vliv na další vývoj holčičky? Co ty na to, Jirko?
No tak lidi hrozně rádi přemýšlí nad tím, co by bylo, kdyby se stalo něco jinak. Takže já bych tuhle maminku rád uklidnil, že to nikdy nezjistíme, protože ten přirozený porod je obrovská výhoda samozřejmě. Na druhou stranu byli bychom blázni, kdybychom tvrdili, že vymoženosti medicíny moderní, kdy prostě maminka s miminkem, který by pravděpodobně zemřeli, kdyby jsme ty vymoženosti neměli, tak je prostě prýma, že to tak jako lze udělat. A je potřeba chápat, že vývoj těch dětí, který se narodí pod nějakým stresem, tak má samozřejmě své specifika a nejlépe je řešit je prostě intuitivně. Jo? Ty děti bývají lekavější, třeba mazlivější, jo? Nemusí se vyvíjet úplně stejně jako ostatní děti, což ale část dětí se stejně nevyvíjí. A u toho prvního miminka, když tam bych směřoval tu odpověď jako první, tak pokud prostě došlo k nějakému dramatu během toho porodu, tak je hrozně důležité, co se dělo za prvé v prvních hodinách po porodu a za druhé, jak reaguje maminka na potřeby toho miminka, protože ono vlastně automaticky volá po kompenzaci toho stresu. Jo? Takže jestli je třeba lekavější, tak prostě automaticky je důležité ho nosit a mít ho co nejvíc na těle. To je nejlepší kompenzace, protože ono se to miminko vlastně přestěhuje z břišní dutiny mámy, nejlépe zvenku na břišní dutinu. A víte, jak to je, prostě když se vám něco stane, chcete satisfakci a u dětí to je úplně stejné. Takže je hrozně důležité reagovat na to, co to děťátko potřebuje. A to samé platí o té holčičce. Pravda je, že děti, které se nenarodí porodními cestami, tak se vyvíjí trochu jinak, protože tam nenaskakuje vlastně automaticky ten mateřský cit a je to vidět vlastně na té otázce. Ta maminka pochybuje, navzdory tomu, že zcela zjevně dělá to všechno správně. A pokud ty děti se nevyvíjí s nějakými nápadnostmi, tak to prostě kompenzuje správně, ale ta nejistota tam zůstává, protože tam nenaskočila ta instinktivnost, ta specifická instinktivnost vůči tomu konkrétnímu dítěti. Takže byl bych klidný.
Kor v případě, že přesně dělá všechno pro to, aby té instinktivnosti jako šla naproti.
OK, můžu pokračovat dalším dotazem?
Super.
Takže další dotaz stejné posluchačky a pisatelky. Obě děti při usínání mají zvláštní zlozvyk. Chytnou jí za ruku, konkrétně za loket, za tu volnější kůži a mačkají, trošku štípou a jakoby promačkávají, dokud neusnou. Občas to dělají, i když nastane nějaká pro ně neznámá situace, když se bojí třeba na návštěvě. Dělají to oba, nejen mě, ale i manželovi, když uspává on. Co bys na to řekl, Jirko?
No to je nádhera. To je forma, jak se lidi uzemňují, vlastně uzemňují si nervozitu a stres. Některé děti si motají na prst vlásky, dělají to i dospělí lidi, někdo si okusuje nehty, někdo škube nohou. Jo? Může nám to vadit, ale má to každý. A každý má takovéhle uzemňovací návyky a to, že se to zrovna vyvrbilo na kůži, na ruce, jako končetina, to má logiku, protože všimněte si, co je lidí. Když jsou děti nejisté, tak chytnou maminku za ruku. Když jsou ženy nejisté, tak chytají partnera za ruku, i když se normálně prostě za ruku nevodí. Takže bych to viděl prostě jako, že si našli místo, který se jim dobře chytá, a upozorňuji, vy jste nejistí proto, protože je to něco, co jste sami nezažili, ale je to vlastně nádherný dotek a užívejte si to. Jo, ty děti vám tím oznamují, že se přes vás uklidňují, a pokud z vás cítí klid, tak to daleko rychleji pomůže, jo, ale oni, ty děti vlastně vám oznamují, jak jste pro ně důležití, a uklidňují se přes dotyk vás, tak to berte jako když vás hladí vlastně. Jo. Oni se dotykem s vámi uklidňují a nehledejte v tom žádnou patologii.
Super, takže není to žádný zlozvyk, je to nějaká forma přirozené zdravé tak. komunikace dítěte
tak, tak.
s rodiči.
A neverbálně se uklidňují a rozhodně bych bral, že když se rádi dotýkají, tak i s ohledem na etiologii těch porodů, tak bych viděl, že to je vlastně fantastická zpráva.
Já se jenom mimo, klidně to nemusíme jako zveřejnit, ale co máte vy, měli jste nějaký jako takový dětský nějakou berličku, že jste se takhle jako
jak jsme se uzemňovali?
No.
Já jsem si mnul ucho třeba, a teď si škubu fousy běžně. Jako. To je stejný.
No? Co ty, Hodzo?
Já si to radši nepamatuju.
A třeba dneska, jo, když se třeba se ženou sedíme u televize, tak já jí hrozně rád jako matlám za malíček.
Jo. Jako na ruce.
No, nebo na noze. No, má rozkošný prsty, jako víš, no, má drobný ruce.
Malíček jako malíček.
A prostě... Víš, jako to je normální úplně.
To je hezký.
Já si vždycky u televize vlasy přesně jako namotávám a úplně si udělám takový škutky nechutný, že to pak nevyčešu ani.
To se mi taky stává, vávalo.
A nebo neznáte tenhle pohyb?
Jo. Pro posluchače, protože samozřejmě tohle je audio, Jirka krásně jako správný vinař prokroužil vinou skleničkou plnou.
No, to je jiná forma uklidňujícího pohybu.
Ano. Dobře, pojďme na další dotaz. Trošku z jiného soudku, a myslím si, že to je téma, které jsme nejednou už tady jako zmiňovali, myslím si, že i v jednom z posledních dílů jsme se dobře o něj opřeli. Tak zrovnou zase cituji. Můj dotaz bude asi zvláštní. Pokud dospělý člověk neumí nebo nemá potřebu chválit lidi kolem sebe, třeba kamarády, partnera, kolegu v práci, dá se o něm říct, že to nedělá z důvodu toho, že on sám nebyl chválený jako dítě? Že to neumí? A naopak, pokud já vyžaduji pochvalu od druhých, co to vypovídá o mně? Že jsem nedostávala dostatečně pochvaly a uznání jako dítě? Já sama se dokážu pochvalit, ale nestydím se za to. Tak další rukavička hozená.
Jo, ale není to tak složité na odpověď. Jestliže to jsou dámy, které spolupracují, tak tam je naprosto jasný, že jedna, která tu pochvalu chce, a tam jako neviděl bych v tom nic patologického, protože to, že chceme pochvalu, tam bychom museli znát podrobnosti, vůči čemu chce pochvalu. Jo, to, že se umíme ocenit, může být známka zralosti. To, že chceme ocenit za banalitu, může být známka nezralosti. Jo? Ale jestliže dáma, která tohle to vycejtí, že ta druhá chce chválit, tak to, že jí to odpírá, je taky forma kompenzace a je v té otázce je vlastně její odpověď. Takže když někdo touží po pochvale, tak ji nedopřává tomu, kdo po ní touží, a možná ta dáma čeká, že jí nejdřív pochválí ta mladší, protože předpokládám, že nechválí ta starší. A když jí začnete chválit, tak ona vlastně jako tím jí otevřete srdce a pravděpodobně ona začne oceňovat vás. Jo? Ale jak to tak je, lidi mají takové mazácké sklony, že mladší musí začít. Jo, ale na tom, že někdo nechválí, je rozhodně stopa toho, že nebyl chválen a že trestá někoho tím, že ho nepochválí třeba za zjevný úspěch. Jo, protože prostě jako má pocit, že on to taky neměl. A to je prostě klasická lidská vlastnost. Jo. Já jsem to taky přežil, já jsem to taky neměl. Jo, ty to taky zvládneš.
To si musíš prožít.
Takže rozhodně by stálo za to do toho vrtnout a já bych spíš té tazatelce jako popřál, ať se nebojí ocenit, ať jako ne, pokud nechce chválit za banality, třeba že přišla do práce, jo, ale pokud udělala něco dobře nebo něco navíc, tak jen ať se nechá ocenit, a pokud jí tam neocenějí, tak ať si najde prostředí, kde jí ocenějí.
Jak jednoduché.
Přesně, dobrá rada.
Honziku, ty tam máš ještě podle mě jeden dotaz, ne?
Ano, a spíš než dotaz, je to spíš jako téma ohledně vztahu rodičů a prarodičů, respektive jedna naše posluchačka, maminka, se ptá na svůj vztah tchýně, jak ho řešit. Jak jsem pochopil, tak ten jejich vztah nebyl ideální ani před narozením dítěte, respektive vnoučete. A teď se nás ptá v nějaké obecné rovině, jakým způsobem by tady ten vztah, respektive ten trouhelník, maminka, babička, novorozeně, řekněme, jako měl fungovat, jak by tam měla fungovat ta babička, do čeho by si maminka měla nechat mluvit, do čeho ne a tak podobně.
Super. Já se vrátím k tomu tématu, které jsme měli v minulých dílech, a to je zralost, protože my si musíme uvědomit, že nezávislost na mámě je evokovaná mámou. A některý mámy neví, že mají děti osamostatnit a nechtějí to ani dělat. Uh-huh. A to jsou ty problémové tchyně. I problémové teda jako matky těch nastávajících rodičů, protože když jsou problémy s tchyní, většinou je to proto, že máma se neumí dobře vyrovnat s dospělostí svého dítěte. A pak má výhrady samozřejmě k tomu druhému dospělému člověku, který se s jeho dospělým dítětem dává dohromady. Takže tady bych viděl problém závislé matky, v tomto případě teda matky partnera, takže tchyně. A co se proto dá udělat, je jednoduché. Nemůže bojovat snacha s tchyní, byť je samozřejmě logické, že z hlediska hierarchie by si měla mladá matka jako nová alfa samice trochu zjednat pořádek, ale ta bývalá alfa samice, ta by si měla uvědomit, že má ustoupit, protože prostě to jaký terén a jaký prostředí vytvoří vlastně tý nový mamince okolí, tak takovou autoritu a takovou důvěru k ní potom jako bude mít to děťátko. Jo? Takže to rozhodně důležité téma je, ale neměla by ho řešit ta zatelka, měl by to řešit její manžel, jako syn té matky.
Na to jsem se chtěl zeptat, jestli by si to ty dámy snacha tchyně měl jako řešit napřímo, respektive jestli by to měl řešit ten spojovatel, to znamená ten manžel, respektive syn.
Výborný dotaz, já to nedoporučuju, protože to je jeho matka a on si má vlastně zpevnit svou dospělost vůči ní a nemá jí zpevňovat jeho žena, a to z toho důvodu, že ona vlastně vytěsní tímhle tu matku a on může tu závislou vazbu navázat na ní. A to má jeden mimořádně rizikový faktor, který jako terapeut řeším pořád dokola, a to je, že začne vlastně být naštvaný na tu ženu. Přenese
se stává.
Jo, přenese ten vztah k matce, přenese na matku svého dítěte a ona na tom bude taky třeba hůř, než byla. Jo? Takže to si musí vyřešit ten její syn. Mm-hmm. Musí si ujasnit, že pro něj je samozřejmě důležitější jeho žena a jeho dítě než jeho matka, protože tak známo na výběr matky nemáme vliv. Ono to babičkám nechutná, ale my nemáme vliv na výběr rodičů. My máme vliv na výběr partnera. A s ním si pořizujeme děti a jsme povinováni té další generaci tímhletím. A někdy to není snadné, protože nezralé babičky ty s tímhle nesouhlasí naprosto. Já jsem dokonce řešil kauzu, kdy babička zažalovala dceru o čas, který chce trávit s vnoučaty. A ta dcera jí nechtěla ten čas dopřát, protože ta babička jí totálně rozvracela autoritu. Prostě, jo? Ta jí dělala paseku v té rodině. A musím říct, že já jsem teda neustoupil, byť se mi moc nepomohl, protože babička ztratila zájem, když zjistila, že jsem zcela proti tomuhle tomu náhledu, ale asi 3 odborníky přede mnou normálně ukecala a oni s ní sympatizovali. Jo? Takže všichni máme povinnost potvrzovat a mámu, tátu, dětí, o tom je přikázání tři otce a matku, že? Tři otce svého a matku svou. A doporučuji rozhodně, aby to neřešila za manžela. Jo, to si musí vyřešit, ale upřímně řečeno, asistuju za ty roky, co dělám tu terapeutickou praxi, tak jsem asistoval u tolika rozvodů, které vznikly proto, že se syn neuměl dospět, neuměl se takzvaně postavit rodičům, postavit matce.
Škoda.
Že je to trochu obecné, ten princip je zajímavý, ale samozřejmě musel bych vědět o té rodině trochu.
Samozřejmě, ale jako nějaký obecný princip je ten, že ten chlap samozřejmě by měl být zralý a ty pravidla, ty mantinely, matce by měl vytyčit on.
Jasně, neměl by nikdy dělat kompromis, jestli je důležitější máma nebo manželka. Prostě manželka je jasně důležitější, protože tu si vybral, byť je to zase optikou výběru, je to jinak, vybírají si nás ženy samozřejmě, ale splodil s ní dítě a on má zodpovědnost za to bezbrané, závislé děťátko a ne za mámu, která by měla se a chytit za palici a začít řešit taky třeba svůj život.
Děkuji za tuhle odpověď, Jirko. Já si myslím, že posluchači budou spokojeni. Jen tak mimochodem taková, určitě ne všichni, to je pravda, taková ezoterická otázka. Někdy se říká, že děti si vybírají své rodiče. Co si o tom myslíš? Chceš to nějak komentovat?
No, teď nakrknu asi všechny ezoteriky. To je nesmysl samozřejmě, protože, nebo nechci nikomu brát jeho víru samozřejmě, ale my máme biologickou podstatu a je dobré brát ji vážně. A my si pořizujeme děti, pořizujeme si je z nějakých důvodů. Někdy ty děti vzniknou náhodou, někdy dokonce nechtěně, někdy plánovaně, někdy zvláštně. Ale vymyslet si, že si hledá duše rodiče, to je úplně nejlepší vlastně taková jako omluva a naděje, že se mi to děje z nějakého vyššího principu. Prostě, jo. My máme možnost svoje chování ovlivňovat, máme velký vliv na to, jací jsme, a když si někdo začne namlouvat, že no, ona si moje duše našla zrovna tady ty dva kretény, tak to je ve skutečnosti, je to ve skutečnosti kompenzace faktu, že bych se radši narodil někomu jinému. Jo, je to způsob, jak se s tím lépe vyrovnat.
Jasně, ale je způsob to nějaké obrany. A
mojí optikou je to nesmysl samozřejmě. Jo,
děkuju za zajímavou odpověď. Marcel má připravený další dotaz.
Tak, máme tady další dotaz, který trošičku rezonuje vlastně s aktuálním obdobím, protože natáčíme, jak jsem říkal, v době, kdy už jsme tady rok a něco s covidem. Tak cituji. S přítelem jsme spolu šťastně už více než 8 let. Větší část té doby spolu bydlíme. A ač to navenek vypadá dobře, venku jsme docela v pohodě, potkáváme se známými a vše funguje, smějeme se a tak dál. Vevnitř doma už jsme spolu na sebe velmi často naštvaní, netrpěliví a moc nám to neklape. Často hodně pracujeme, utíkáme vlastně k počítači a nepovídáme si. Má tohle nějaké řešení, co by nám pan Halda poradil?
No, mě tam fascinují dvě věci. Za prvé to covidové, to s covidem nemá až tak moc společného, to je klasický problém lidí, kteří zažili nedostatek intimity v rodině. A pak mě tam zaujalo to slovo šťastně. Jo? Paní vlastně říká, že začíná být nešťastná, ale žijí spolu šťastně. Jo? Takže to ta touha a ta naděje a přání, tady to vlastně, je to krásně vidět, jak to lidi zaměňují. Za prvé, když jsou lidi výborní v partě, a o tom je fenomenální seriál Přátelé, nebo potažmo teďka novější, je teorie Velkého třesku, jak si lidi vlastně kompenzují nedostatek intimity z rodiny, jak si ho kompenzují v tom vrstevnickém, nějaké vrstevnické komunitě, jo? Protože ty přátelé, vlastně to byla komunita lidí, kteří si vlastně dotvářeli intimní zájem a intimní prostředí a ty sourozenecké vztahy si vlastně dotvářeli v té partě, jo? Tam nejzdravější paradoxně byl Joey, který měl 6 sester, ale taky se potřeboval jako kluku ujasnit, protože prostě 6 sester. Jo. A tady, když lidi se výborně baví ve společnosti, což znamená, že vlastně ten faktor té vnější intimity a vnější identity jim funguje, tak se musí soustředit na to, že vlastně doma by jim to mělo fungovat taky. Jo, takže když se jim lépe sdílí život s partou, tak to znamená, že by měli začít jako opravdu mluvit o tom, v čem jim jejich vzory nevyhovovaly, v čem to dětství bylo nedokonalé, v čem strádali, protože vlastně najdou oba dva nedostatky v tom, co viděli u svých rodičů. No. A je potřeba začít se o tom bavit, jo? Začít trávit ten čas spolu, přesně jak jsi to říkal, jo? Neutíkat k počítači, chovat se k sobě tak, jak si přejí, aby se k ním ten druhý choval, jo? A řešení to samozřejmě má, ale ukazuje to na jeden fenomén, a to je, že žádný vztah nevydrží z takového toho láskyplného okouzlení. Jo? Vztah je prostě proces, vztah je práce, je potřeba zdokonalovat ho, pracovat na něm, jo? Měnit to, co třeba začalo vadit, měnit to, co přestalo vadit, jo? Protože to je taková charakteristika, protože tím, že zrajeme, tak nám něco vadit začne a něco vadit přestane. Mm. A pořád s ohledem na toho druhého a zejména třeba pokud máme děti, tak musíme brát, že vztah je neustále se vyvíjející proces. Jo, takže řešení to určitě má, ale zase je to dotaz na intimitu a na tu intimitu prostě soukromou, párovou, a tam už bychom potom potřebovali vědět víc podrobností, jak jim třeba konkrétně pomoct.
To je super. Já můžu jenom ještě, Honzo, cítím, že taky máš, ale klidně zkus, Jirko, nějak krátce, ale v mém vnímání teda jako prostě, neříkám, že to vyplývá z té odpovědi, ale vlastně jsme se tam bavili trošku jako před nahráváním. Máme teda jako uvažovat o tom páru jako o dvou samostatných jednotkách nebo o jedné jednotce? Ve smyslu, že prostě, já nevím, já jako jedinec jsem odpovědný za sebe a prvně si musím jako udělat pořádek a vyřešit si svoje, jako s prominutím sračky, abych pak mohl tvořit nějaký jako kohezní pár?
Podívej, vztah je to, že si ty problémy řešíme spolu, jako jo, ono.
No.
To, co na vztahu a na intimitě je to důležitější, protože když jsou lidi mladí, mají vysoký libido a prostě nestydějí se, tak je všechno řešený sexem a zábavou a prací. Jo? Ale postupně zjistíš, že se ti nechce v sobotu pracovat, jo? že si radši přivstaneš.
Hmm.
A teď najednou zjistíš, že ty handicapy prostě té původní rodiny na tebe začnou vykukovat. A já osobně třeba z vlastního života musím říct, že pro mě je nejúžasnější část týdne je sobota a neděle ráno, protože to si toho s manželkou nejvíc řekneme. Jo? My si povídáme si o všem, povídáme si o tom, co nás potěšilo, jo? Nebo co nás napadlo. A tohle je ono. Jo? Lidi si málo povídají a málo se otevírají jeden druhému.
Jo?
V opravdovém vztahu je vlastně třeba k naštvání, jo, když by třeba tvoje partnerka zjistila, že ty s Honzou řešíš věci, které ona by měla vědět.
Mm-hmm.
Jak to, že ty si je píšeš s ním nebo telefonuješ s ním,
mm-hmm,
a ona je neví. Jo?
Jasně, no.
A to je ta intimita. Jo? A když vyrosteš v prostředí, kde se o tebe jako ta rodina nezajímá, tak vlastně si začneš hledat ty lidi na svěřování se, tak si je začneš hledat mimo rodinu. Proto konstatuju, že nejvíc odnesli covid teďka ty pubertální holky, jo? Protože zejména dospívání holek je naprosto závislé na bezděčném prožívání toho dospívání, jo? Protože málo která holka je od maminky dobře informovaná, od tatínka dostatečně doceněná, aby si mohli říct, tohle je správně, jo? To, že mám pupínky, je dobře, to, že mě se zakulatil zadek, je dobře. Mm. Ne, ty holky prostě vidějí, že ta druhá to má taky, a tak si řeknou, aha, tak je to správně. Jo? Takže my to simultánní to potřebujeme, a když to nezdílí se mnou rodina, tak potřebuje to se mnou sdílí někdo jiný. Jo? Narazí to potom, když se vztah trochu opotřebuje, tak to narazí na to, že já se radši svěřuju někomu mimo ten vztah, protože to jsem zažil.
Mm.
Místo, abych pracoval na tom, svěřovat se tomu, kdo se mnou žije, abych tu intimitu prohluboval.
No.
Jo, takže to, co je odpověď, je povídat si spolu, nemít zakázaná témata, jo, naučit se sdílet s tím druhým jeho starosti, jo, jeho, já nevím, dokonce erotické fantazie třeba. Jo. Ovšem je potřeba mluvit, protože to je ta práce na vztahu. Chtít být lepším, jo, ne se třeba běžný dotaz, jo. Mě vadí, že manžel kouří. A jestli nepřestane kouřit, tak se rozvedem. Jako jo. A já říkám té paní, on nemá přestat kouřit kvůli vám. Vy máte vyvolat jako atmosféru v tom vztahu, aby chtěl vám nesmrdět.
Hmm.
Takže přestane kouřit kvůli sobě. Ne protože vám to vadí, ale aby on byl pro vás přitažlivější. A to se blbě lidem vysvětluje, protože rodinám obecně masivně chybí intimita, protože tady ten systém a on ten socialismus přešel i do ostatních anglosaských zemí. My čím dál menší děti zaškolujeme a tím pádem krademe dětem tu intimitu, kterou vlastně nasávají. Jo? Ty nejmenší děti jsou na to nejcitlivější.
Jsem viděl X. Jako to byla podle mě jako skvělá odpověď. To jsem nadšený.
Já se ještě teda jako doptám, Jirko, když jsme se bavili o zralosti, o střizích prvním, druhém, kam bys teda jako zařadil v tom věku do těch 6 let ten důležitý rozvoj té intimity?
No, do prvních 3 let.
Prvních 3 let.
No, tam totiž, okay. Tam Honzo, ta citová sitost a ten zájem, protože vem si ty maminky, že se ptají úplně na každou blbost, jo? Proto jasně. Jsou ty mámy nad mateřský tak unavený, jo? Protože to děťátko trápí naší optikou banality, ale ty děti ty problémy ovládají. Jo? To dítě se bojí vosy, protože to nikdy nevidělo. A teď nutně potřebuje, aby maminka a těm úzkostnějším dětem 10x vysvětlila, že to je vosa, že to je jenom hmyz, jako, jo, a nebo motýl, že jo, prostě a proto jsou ty mámy tak unavený, protože oni musí dávat váhu pro dospělý mozek banalitě, jo. Mm-hmm. A tím pádem do 3 let to dítě potřebuje nasát totální jistotu, že všechno, co se v něm děje, tě zajímá. Jo, tím se vlastně rozvíjí ten smysl propriocepce, ta vazba mezi rozumem a vnitřním prostředím. Jo. A samozřejmě na úrovni fundamentálně citové je to do 3 let a na úrovni obsahové, to znamená jako už rozebírat ty stresy, jo, protože 3letý dítě se bojí, ale 7-letý, 6-letý dítě se bojí, že se mnou nebaví Anička. Jo, tam už to má ta specifika, jo, a je potřeba brát vážně ty věci, už prostě zase, jako, které prozrávají hlouběji. Jo. Ale ty první 2 střihy jsou úplně klíčové v tom, protože když zažívá 6 let nezájem o svoje nitro, no tak vlastně vstoupíš do života, kde se ti zakonzervuje ten spontánní rozvoj a ty žiješ s pocitem, že to, že se nikdo o tebe nezajímá, je dobře. Jo, já třeba teď jsem řešil rodinnou situaci, kdy dívku šikanovala spolužačka, jo, 12 let a ta máma, jo, zjistili prostě z nějaký sociální sítě, jako jak hrozný věci ta holka tý jejich dceři psala a ta máma měla pocit, že úplně selhala, jo, jak to, že se mě ta malá, jako, že se mě nesevěřila, jo, jak to, že mě to neřekla, jo, a já se jí ptám, mámo, za prvé nehledáme viníka, hledáme řešení a za druhé, co jste dělala pro to, aby se vám ta malá svěřovala? Ona říká, no vždycky jsem jí říkala, kdyby spotřebovala, tak jsem tady. Mm-hmm. Ale to je málo. To nejdřív musím ten zájem projevit, nejdřív ho musím projevovat, já ho musím projevovat. Jasně. A pak můžu teprve říct, a tohle to je ono, Marceli, a když budeš potřebovat, přijď se zeptat.
Jasně, no.
Jo? A tohle jsme prostě zrekonstruovali, jo? Holka se rozzářila. Ona prostě nevěděla, že si může říct o pomoc. Mm. A ta máma byla připravená jí pomoct. Ale protože sama vyrostla v jeslích, nebo v nějaký, jako zaškolili jako maličkou, tak ona to sama nezažila. Tak jak by to mohla vědět automaticky, jo? A tohle jsou ty výchovné problémy. Já tomu nerad říkám výchovné chyby, protože vlastně oni vyplývají z nápodoby, způsobují velkou bolest oběma stranám, ale je to vlastně z nevědomosti, z neprožití, jo? Když jsme se jednou bavili v jednom dílu o tom, jak předvídatelný ten život byl dřív, tak tohle je přesně to, jak nepředvídatelné jsou ty věci dneska, protože která máma dnešních dětí měla Facebook? Lid neexistoval. To jsou nová rizika, jsou obrovská a není k ním žádná zkušenost. Jo?
Jo.
Takže je to prostě o zájmu a my tím, jak se ten svět zrychluje, tak ten zájem musíme jako specifikovat. Jo? Musíme ho opravdu jako vědět, musíme to umět a orientovat se obecněji. Jo? Zejména i proto, že dnešní děti nevyrůstají už v takovém tom automatickém, bezněčném a spontánním kontaktu. Jo? Dnešní děti nejsou venku. Že? A když už něco dělají spolu, tak si nehrajou, že se dotýkají, jo? Ale prostě z počítače na počítač přes půl města komunikují přes nějaký webový rozhraní. Jo? Prostě to jsou všechno nové nástrahy a zcela zjevně na ně nejsme připraveni.
Děkuji za odpověď. Mě jenom teď jako napadá, jak jsi mluvil před chvilkou, v rámci tady té odpovědi o tom vztahu mámy s dcerou, že opravdu někdy je teď jako narážka na název tvý knížky, stačí maličkost, aby se ten vztah zlepšil, což je dobrá zpráva.
Honzo, to platí úplně ve všem, protože víš, když vztah existuje, tak v něm ty fundamentální procesy fungují, prostě jinak by to nebyl vztah.
Mm-hmm.
A ty maličkosti, ty důležité detaily, ty z něj dělají příjemný nebo nepříjemný, jo? Protože mě popisoval třeba jednou jeden pár, jak paní kupovala si šaty nějaký a s pánem, jo, v době, kdy se ještě smělo nakupovat.
Matně si to pamatujeme.
A teď paní vylezla z kabinky a bylo jasné, že se rozhodla, že tyhle šaty chce. A ten pitomec to nepoznal. A ona mu říká, tak co, nejsem v tom tlustá? A teď on ty rizikové vteřiny si ji prohlížel.
Neměl tu nachystanou reakci.
Jako. On měl poznat, že ona si je vybrala, že to jsou oni a měl říct, jasně, super, sluší ti to. A teď on, no. Jo?
Ajajaj.
A už jí zpochybnil. Jo? A to je jedna z těch banalit, těch maličkostí, který ona si ty šaty koupila, ale neměla z nich takovou radost.
Jasně.
Protože samozřejmě věděla, že 5 kg dolů by tomu prospělo,
jo.
Ale zároveň prostě, když už byla rozhodnutá si je koupit, tak on jí měl potvrdit a ne jí vlastně znejistit. Jo? To je jedna maličkost vedle druhé.
Fajn, děkuju. Já si dovolím pokračovat. Teď mám před sebou tady krásný e-mail od naší posluchačky ze Severní Moravy. Je velice hluboký a radostný a dlouhý, tak já ho se pokusím nějakým způsobem zkrátit a vypíchnout to důležité a položit otázku. Naše posluchačka má 2 děti, holčičku, chlapečka, 6 a 2,5 let. Má štěstí na úžasnou tchýni, na rozdíl od toho předchozího případu, který jsme tady před chvílí řešili. Ani se jí nelíbí to slovo nebo označení tchýně, spíš říká babička našich dětí nebo maminka mého manžela. Ale je to o tom, že dětem se věnují, jsou šikovné, vedou je k samostatnosti, nemají televizi, hodně si doma čtou, vyprávějí. A ten dotaz se týká nějaké zase upřímnosti a důvěry. Posluchačka zmiňuje jeden z našich minulých dílů, když jsme mluvili o tom, jak si povídat s dětmi o skutečnostech, o světě, který nás obklopuje, nelhat jim o Ježíškovi, jak jim vysvětlovat smrt a tak dál. A naše posluchačka se ptá na podobné věci, jak s dětmi probírat takový důležitý témata, jako hladomor, války, hromadný neštěstí, genocidy a tak dál, protože i třeba její manžel se ve svém zaměstnání tady těch témat dotýká, takže jestli bychom mohli reagovat tady na ten dotaz a okruh.
Mm-hmm. No, já si dovolím to odlehčit, protože to je vlastně, završujeme sezónu, tak si dovolím odlehčit. Jestli má tato naše posluchačka dobrý vztah s tchyní, ale neříká se jí tchyně, tak já na tohle mám krásný příběh jednoho pana ředitele, myslím, základní školy v Táboře to bylo, nesmírně vtipný chlap, a ten mě jednou říká, víš, ono to je, Jirko, vlastně jednoduchý, když je ta tchyně fajn, tak se jí říká právě třeba manželova maminka, nebo babička, nebo tchyňka, jo. Ale když se jí říká tchyně, tak to je jednoduchý. To je kříženec, tchoře a svině. A tím je jako jasně daný, že ten vztah je tam dobrý. Jo? Dobrý akorát myslet na to, že nikdy si nesmí ta nevěsta tu tchyni připoutat jako maminku. Jo? Nikdy tam nesmí vlastně vzniknout takové to pouto mezi matkou a dcerou. Jo? Furt je to prostě matka partnera a ta žena by to, ta matka by to měla vědět a ta tchyně by to měla vědět taky.
Tady, co jsem ještě teda neřekl s okolností, tak maminka už svoji maminku nemá už dlouho, dlouho let. Takže...
Tak tím spíš je to riziko větší. Jo?
Prostě okay, to, tak to je dobrý si uvědomit.
Pořád je to cit jako k cizí ženě. Mm-hmm. Jo? Může být blízký ten vztah, ale není to matka. Jinak, jak informovat děti o těchto hrůzách? No, je hlavně hrozně důležité vědět, že k určitým informacím je dobrý dětem jako neposkytovat přístup. Jo? Protože děti se vyrovnají s letčím, děti se rodily i v Osvětimi, ale měli bychom být opatrní v tom, jaké podněty ty děti vlastně jako umožníme jim, aby je zpracovali. Jo,
tady je to ještě jako dané tím, že to je jako netypická rodina v tom, že třeba nemá tu televizi. Tak
no, ale víš co, já jsem, Honzo, třeba pamatuju si na holčičku, se kterou ke mně přišli, 5 lékařů vystřídali a pak řekli, že to je o hlavě, a já jsem měl vždycky pověst takového toho, co ho zajímají ty obtížně rozluštitelné záhady. Jo? A holčička se nemohla vykakat a už byla úplně zelená, týden nebyla. Jako, jo? No a co se neukázalo, jo? Přes kresbu, tehdy přes obrázky jsem z ní dostal, že ona vlastně byla sama doma, jo, rodiče prostě šli k sousedům a už ji vedli k tomu, že jako jo, a tak byla hodinku sama doma, pust si pohádku jako a my pak přijdem. No a ona si vzala nějakou videokazetu, to pro mladší posluchače, to bylo médium, se kterého se dřív pouštěly filmy, dneska se všechno pouští z Netflixu, a ona si vyndala tam nějakou kazetu a no a co tam nebylo, film pro dospělý. A ona byla tak vyděšená, jo, a schovala to, tak se vyděsila, jo, zavřela to, schovala to, no a úplně se zasekla. No a bylo nesmírně těžké vlastně vysvětlit jí, že to byl film vlastně o tom, že co dospělí dělají, než děti přijdou na svět. Bylo to potřeba jakoby rozmáznout na květinky a motýly, jo? Bylo to hrozně těžké a to šlo o, jako nebylo to nic hroznýho, jako jo? Bylo to úplně standardní v tomhle ohledu prej video. Jo? A teď si vemte, že to dítě vidí prostě záběry z nějakého hladomoru, jo? Takže je hrozně důležité dávat pozor na to, co tomu dítěti ukážu, protože dětem do 6 let se vlastně pojem smrt nedá vysvětlit vůbec. Jo? Prostě těm dětem se to řekne a oni si zvyknou na to, že my tomu rozumíme, ale jako do hloubky jim to nejde samozřejmě. Jo? Obecně teda smrtelnost je uvědomění smrtelnosti je spouštěč vlastně toho kauzálního smyslu našeho, jo? Protože my si vlastně uvědomujeme vztah mezi příčinou a následkem, tak si uvědomujeme díky tomu, že zjistíme, že jsme smrtelní. Jo, krásně to popsal Mark Twain v knižce Dobrodružství Toma Sawyera, což je podle mě nejlepší vůbec knížka o rané prapubertě, jak ty kluci si představovali, jak je oplakávají maminky, jako když umřou, jo, jak oni utekli na ten ostrov.
To, to bych úplně zapomněl ještě, tak jak to říkáš, tak si připomněl hezky.
To je nádhera úplná. A proto buďte nesmírně opatrní, jaké podněty dětem ukážeme. Jo? Já dneska považuji za naprosto nesmyslné třeba vůbec, aby děti byly vzhůru, když jsou zprávy, jo? Protože tam jsou krvavý nehody, do toho tam jsou koaly, jo? Pak tam jsou ohořelí koaly, chudinky prostě z Austrálie, jo? A to, ta televize je plná násilí. Já mám pocit, že Marek mi říkal, že dítě do 18 let vidí skoro milion násilných situací v televizi prostě.
To je, 18, to je hrozný číslo.
To je průměr, jo.
Jako, takže jsou tam, jo. To se nedivím, že
být nesmírně opatrný a když dítě vlastně vidí něco, co je nepřiměřené jeho věku, tak je hrozně důležité prostě to s ním sdílet, být s ním, jo. Příklad z mého vlastního života, jo. Táta mýho táty, děda, byl bolševik a měl takzvané agitační středisko, jo. Dělal takový transparenty do vitrín, třeba jak Američani pokropili Vietnamce napalmem, jo, a vzpomínám si na takovou úplně šílenou fotku, která mě celý dospívání děsila ze sna, jak běžejí děti pokropený napalmem ulicí, jo, a strašně křičejí, jo. Já jsem se budil, opravdu musím říct, že to nikdy nezapomenu.
Tak to, jo, jsou monumentální fotografie oceňovaný různýma cenama.
To furt neznamená, tak dále, že jsou, jo, prostě přiměřené pro děti.
To v žádném případě.
A paradoxní na tom bylo, protože moje máma v tomhle byla dostatečně citlivá, ale děda mě to poslal tehdy k svátku, jako, jo, takže já jsem si to rozbalil jako dárek a teď na mě vykoukli tyhle hrůzy, jo, nebo tam byly.
Zajímalo by mě to poselství, jako, který děda, ti chtěl poslat. No.
No, děda byl magor, prostě bolševik, no. A proto jsem zapřisáhlý antikomunista, to nic ze mě nedostane tohle, jo. A tohle je prostě věc, kterou třeba komunisti ani neměli rozum, jo, když dělali propagandu takovou tu prosovětskou, když ukazovali koncentráky, a bylo to v učebnicích, jo, byly o tom filmy, byly o tom předfilmy, před dětskými filmy. Já si vzpomínám,
to jsme zažili, nebo naše generace to zažívala běžně.
My jsme byli ze školou na filmu Pod trnkovým keřem, což byl dětský film s Tomášem Holým, a předtím byl dokument o osvobození Osvětimi, jo, a tam 8, 9, 10 lety děti, jo, ale nebyly tam záběry z koncentráků, který Stalin zřídil prostě na Sibiři, kde se děly daleko horší věci, jo? Nebo srovnatelně hrozné věci. Prostě tato propaganda, která děsila lidi a udržovala je ve strachu, takže my máme vlastně, když to řeknu úplně zjednodušeně, my máme jako dospělí, my máme posunutý práh tolerance k tomu, co je přiměřené. Jo? Takže je hrozně důležité chránit děti před informacemi, které ještě vidět nepotřebují. A když je vidí, tak to opravdu ošetřit citlivě, jo, sdělovat, sdílet ty zlý sny, protože se vám může stát, že dítě vidí prostě takovouhle hrůzu, už spí samo v pokojíčku, je mu 8 a najednou prostě naprosto ultimativně se zase nadstěhuje rodičům do postele. Protože psychika má takovou zvláštní funkci, že když zažije něco pro sebe nepřijatelného, tak si vlastně vnitřně couvne do období, kdy se to nedělo. Jo, takhle se lidi třeba v nejtěžším stresu choulí do klubíčka. Jo? Vlastně se vracejí do maminky. Jo? Takže, nebo děti, když se jim narodí sourozenec, tak se začnou počurávat. Jo? Se stanou se taky miminkama. A tohle to je přesně ono, takže ty děti se najednou vlastně z infantilní, někdy začnou šišlat dokonce, jo? Prostě podle toho, jak nepřiměřenou situaci zažijou. Byli u mě jednou rodiče, který zažili těžkou autonehodu a ten manžel byl hrdina opravdovej, zastavil a opravdu zachránil život tam nějakému dítěti u té nehody, ale ta dcera jeho, 7letá, na to koukala z auta. Hmm. No a ona se normálně začala počurávat, jo, ztratila artikulaci, začala jo, pěstě, začala šišlat a museli jsme to celý nahodit, protože ten otřes byl tak veliký. Jo. Takže prostě chraňte děti před informacemi, které nepotřebují vědět a pokud se to stane, tak je prostě nutné co nejcitlivěji o tom mluvit, dokud o tom to dítě mluvit potřebuje. Hlavně to nezlehčovat, nezahánět to takzvaně.
Postavit se k tomu čelem a prostě...
Tak a pokud je to, pokud to nepomáhá, to. Navštívit odborníka.
Dobře. Děkuju za odpověď.
Moc díky. Moc díky za dotazy. Moc díky za váš entuziasmus a energii, kterou nám vracíte. A vlastně každý e-mail začíná velkou pochvalou, takže zpětně taky moc děkujeme za přízeň. A jsme moc rádi, že jste s námi. Tohle byl takový jako hezký závěr, řekněme, první řady, ve které jsme, jak jsme si řekli minule, probrali první dvě epochy, v druhé řadě navážeme a budeme se probírat tím dospělejším třetím životem, dospělejším třetí epochou. No a já jenom závěrem ještě jednou poděkuju, Jirko, za tvůj čas, za tvůj erudici a za všechny zdroje a věci, které jsi nám k tomu poskytl, protože těch zdrojů, když se jenom podívám zpětně na poznámky, které vám samozřejmě doporučuji shlédnout k každému dílu, vždy vypícháváme veškeré knížky, odkazy na lidi a zdroje, je tam jako nespočet a je dobrý se tím občas prodrat. Což mě mimochodem napadá, knihy od Richard Dawkins nejde prostě už koupit.
Nejde. No, já cokoliv jedině, začnu inzerovat, tak je vyprodaný.
No, to jsou hlavně knihy, no, jsou knihy z 80. z 90. ne?
Ale z 90% jsou... knihy, které Jirka doporučuje, tak už prostě jsou většinou... rozebrané tak. A dotisk se nechystá.
Takže ono jako, my to sice krásně tady spoilujeme, že se podívejte se do poznámek, ale ty knihy je problém sehnat, ale samozřejmě pokud je seženete, tak dejte vědět, budeme rádi.
No můj bratr mě vždycky říká, Jirko, to tajemné slovo je ulož to.
No.
Tak mi třeba sehnal, mě chyběl od něj knížka Slepý hodinář, to je fantastická knížka, a na ulož to bylo. Jo, prostě když to nevydají, lidi by si to i koupili podle mě, ale tak? Když to nevydají, tak...
Ono koupíš, no jsou servery, kde koupíš jako starší tu knihu, ale to stojí třeba 2,5, ten Dawkins jsem našel.
Jo, to pravda, no. Ale... Prostě cesta k informacím. Podepsaný, na druhou stranu,
podepsaný exemplář z prvního vydání.
Na druhou stranu, jako já mám třeba knížky moc rád. V podstatě mě nic nebaví víc, než relaxovat četbou. Jo? Když něco nekutíme s manželkou nebo nejsme na tuhře, tak já prostě tak jako chorobně čtu. A to taky lidem doporučuju. Jo? Četba, zejména knížky, která ve vás něco probudila, tak opakovaná četba té knížky je úplně nejlepší relaxace. Jo? Prostě, když víte, co v té knížce najdete, tak setkáte se s příběhem a tím si vlastně člověk může couvnout, zejména když je mu smutno, tak si může couvnout do doby, kdy mu bylo líp, když tu knížku třeba čet poprvé.
Jo.
A proto, než se kluci rozloučíte vy, tak já bych chtěl na konci teda naší druhé epochy, a první série, tak bych chtěl dát všem u rádií nebo u toho podcastu teďka, bych chtěl dát tři takové klíčové rady. První rada je, nemějte zakázaná témata. Ovšem se bavte, ale doporučuju, a to je druhá zásada, nebavte se o tom ve chvíli, kdy k tomu může dojít. Jo, dám příklad. Lidem neklape intimita, žena není spokojená s tím, jak na to chlap jde, chlap na to jde, ženská není spokojená a začne mu vyčítat, jako co je špatně. Jo? Špatně. Ne. Běžte se projít a tam si o tom promluvte. Řešte problémy tam, kde k ním nemůže dojít. A úplně nejlépe venku.
To znamená ne v tom afektu, jakoby, tak trošku.
Ne v tom afektu a ne v tom prostředí.
Jo.
Když to řeknu jednoduše, nezasvinujte si byt emocemi, které se nasají do zdí v uvozovkách, běžte ven a tam si to řekněte. Konec konců venku můžete taky někoho potkat a když hrozí, že někoho potkáme, tak na sebe méně řveme. Jo? Takže to je druhá zásada. A třetí zásada je, mluvte o problému, dokud o něm jeden z vás mluvit potřebuje. Jo, dokud není přijatá ta informace, vysvětlím to. Nemáme stejnou emoční kapacitu. Jsou lidé, kteří prožívají hlouběji a lidé, kteří prožívají mělčeji. A ty, co prožívají hlouběji, tak potřebují, aby to téma bylo probráno hlouběji. A to je to, když se k tomu vracíme a potřebujeme, aby ten druhý prostě chápal, jak významné to pro mě je. Mluvte o problémech, dokud o nich ten druhý potřebuje mluvit. A moc děkuju, že nám zachováváte přízeň. Moc vám, kluci, děkuju. Je to fantastická vždycky atmosféra a rád to s váma vždycky prožiju a přeju vám krásné léto.
Díky moc, děkujeme za pohoštění a držte se.
Těžký navázat na Jirku a na Marcela. Já bych se taky s váma chtěl rozloučit. Jsem moc rád, že jsme se tady do té série pustili za to, jakou máme sledovanost. A za tu zpětnou vazbu doufám, že ještě poroste. Pro mě to byl super strávený čas s vámi dvěma nad natáčením. A díky za sezonu číslo 1, už se těším na tu další. A i za mě, hezký zbytek léta, pardon, hezký zbytek jara, hezký léto, těším se na podzim.
Super.
Mějte se na zdraví.